Toko fahavalo ambin'ny folo. Aroy Jehovah tamin'ny Arona. Ianao sy ny zanakao lahy ary ny fianakaviamby avy amin'ny rainao no ampamoahana noho izay fahadisoana tao amin'ny toerana masina. Ary ianao sy ny zanakao lahy no ampamoahana noho izay fahadisoana tao amin'ny asa fisoroananareo. Asaivo miaraka aminao ireo rahalahinao avy amin'ny fokon'ny Levy, izany hoe ny fokon'ny rainao, mba hiara-miasa aminao sy hanampy anao mba amin'ny zanakao lahy eo anoloan'ny tranolay misy ny tenin'ny vavolombelona. Ary anao ny adidiny aminao sy ny andraikiny amin'ny tranolay manontolo izy ireo. Ny fitaovan'ny toerana masina sy ny alitara ihany no tsy azony atonina mba tsy ho faty anareo sy izy ireo. Ary hiaraka aminao izy ireo ka anao ny andraikiny amin'ny tranolay fionana dia mifanompoana rehetra ao amin'ny tranolay. Tsy misy olo-kafa mahazo manakaiky anareo. Ary ataovy ny andraikitrareo amin'ny toerana masina sy ny alitara mba tsisy fatezerina hiatra amin'ny zanak'Israely intsony. Efa nalaiko avy teo amin'ny zanak'Israely ny levita rahalahinareo ho fanomezana ho anareo ka omena an'i Jehovah mba hanao fanompoana momba ny tranolay fionana. Koa aoka ianao sy ny zanakao lahy hanao tsara ny asa fisoronana, izany hoe ny zavatra rehetra momba ny alitara sy izay ao ambadiky ny rido. Ary anao ny fanompoana ianareo. Ataoko fanomezana ho anareo ny fanompoana dia ny asa fisoronana ary ho vonoana ho faty izay olo-kafa manatony eo. Hoy koa Jehovah tamin'ny Arona. Efa nankinoko taminao ireo fanomezana omena ahy. Omeko anjaranao sy ny zanakao lahy ny zava-masina rehetra avy amin'ny zanak'Israely. Ho anjaranareo izany mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ho anao ny ampahany amin'ny zavatra masina indrindra nalaina avy amin'ireo fanatitra natao anaty afo. Zavatra masina indrindra ho anao sy ho an'ny zanakao lahy ny fanatitra rehetra tolony ho ahy, anisan'izany ny fanatitra varim-bazaha sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanatitra noho ny eloka. Ao amin'ny toerana tena masina ianao no hihinan'izany ka ny lahy rehetra no hihinana azy. Ho zava-masina ho anao izany. Ary ho anao ny fanomezana omen'ny zanak'Israely sy izay rehetra ataon'ny fanatitra hetsiketsika. Efa nomeko anao sy ny zanakao lahy ary ny zanakao vavy izany ho anjaranareo mandritra ny fotoana tsy voafetra. Mahazo mihinan'izany izay rehetra madio amin'ny ankonanao. Efa nomeko anao izay tsara indrindra amin'ny menaka sy ny divay vaovao ary ny varim-bazaha dia ny voalohambokatra omeny an'i Jehovah. Ho anao ny voalohambokatra rehetra eo amin'ny taniny izay hoentiny ho an'i Jehovah. Mahazo mihinan'izany izay rehetra madio ao amin'ny ankonanao. Ho anao izay zavatra voatokana rehetra eo amin'ny Israely. Ho anao koa ny voalohany teraka rehetra amin'ny karazany ofo rehetra izay atolony ho an'i Jehovah, na olony izany na biby. Tsy maintsy avotanao anefa ny voalohateraky ny olona ary avotanao koa ny voalohateraky ny biby maloto. Izay ray volana no miakatra no avotanao araka ny vidiny anombanana azy dia sekely vola fotsy dimy araka ny sekely ny toerana masina. Kera roapolo ny sekely ray. Ny lahy voalohanteraky ny omby na ondry na osy ihany no tsy avotanao fa masina. Afafinao eo ambony alitara ny rany ary hodoranao mba hitonatsetroka ny taviny ho fanatitra tao anaty afo hohanitra mampitony an'i Jehovah. Ho anao ny nofony reny tonitratra n'izay atao fanatitra hahetsiketsika sy ny fieny ankavanana. Ny fanomezana masina rehetra omen'ny zanak'Israely an'i Jehovah dia fanomeko anao sy ny zanakao lahy ary ny zanakao vavy ho anjaranareo mandrihitra ny fotoana tsy voafetra. Fifanekena maharitra ataon'i Jehovah aminao sy ny taranakao izany mandritra ny fotoana tsy voafetra. Hoy koa Jehovah tamin'ny Arona. Tsy hanana lova ao amin'ny tanin'izy ireo ianao ary tsy hisy anjaranao eo aminy, fa izano anjaranao sy lovanao eo amin'ny zanak'Israely. Ary ny ampahafolokarena rehetra eo amin'ny Israely dia efa nomeko lovan'ny taranak'i Levy ho tambin'ny fanompoana taony momba ny tranolay fionana. Tsy tokony anakaiky ny tranolay fionana intsony ny zanak'Israely sao hanotaka ho faty. Ary anao ny fanompoana momba ny tranolay fionana ny Levita. izy ireo no ampamoahana noho ny fahadisoan'ny vahoaka. Izao ny lalàna mandritra ny fotoana tsy voafetra hatramin'ny taranakareo faramandimby. Tsy ahazo lova eo amin'ny zanak'Israely ny levita. Fa efa nomeko lova ny levita ny ampahafolokarena omen'ny zanak'Israely ho fanomezana ho an'i Jehova. Izany no nilazako taminy hoe tsy ahazo lova eo amin'ny zanak'Israely izy ireo. Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy, mitenena amin'ny levita ka lazao aminy hoe ahazo ny ampahafolokarena avy amin'ny zanak'Israely ianareo ary efa nomeko anareo lova anareo izany. Ary ataovy fanomezana ho an'i Jehova ny ampahafolony amin'ilay ampahafolokarena. Atao isan'ny fanomezanareo izany toy ny voa avy any mpamoloana mba midivay na menaka be dehibe avy amin'ny famihazana. Amin'izay ianareo dia manao fanomezana ho an'i Jehova koa avy amin'ny ampahafolokarena rehetra ho azonareo avy amin'ny zanak'Israely. Avy amin'ireny kosa no akanareo ny fanomezana ho an'i Jehova ka omenareo any aroana mpisorona. Avy amin'ny fanomezana rehetra omenanareo no akanareo ny tsara indrindra ka nomezanareo ny karazam-panomezana rehetra ho an'i Jehova ho zava-masina. Ary lazao amin'ny levita hoe rehefa manome ny tsara indrindra amin'ireny ianareo dia ho anareo levita ny ambiny toy ny vokatra avy any mpamoloana sy ny divay na menaka avy amin'ny famihazana. Ihinana an'ireny amin'ny toerana rehetra ianareo sy ny ankonanareo satria ireny no karamanareo ho tambo ny fanomponareo ao amin'ny tranoilay fionana. Tsy hiteraka ho tao anareo izany rehefa ny tsara indrindra amin'ireny no omenareo. Ary aza manazimbazimba ny zava-masiny zanak'Israely sao ho faty ianareo.